Caritas Bizkaiak 12.000 pertsona ingururi lagundu eutzien igaz, hori zeuren igazko txostenean batzen dana behintzat. Zaurgarritasun egoeran dagozan pertsonei eta asko dagoz egia zan. Gehien-gehienak emakumeak dira, sarri familia osoak bebai, izan behar hartatuen 165ek seme alabak daukaz. Eta jente asko dago, lana beharra izan arren be, ba egoera eskasean dagoana. Badatuak dira honek bai, zenbakiak dira, zenbaki hutsak dira, baina atzean dinogun moduan personak dagoz, eta egunero sufri duten daben personak dagoz. Geuga zementxe, Caritas Bizkaiatik hementxe daukagu beste behin, Ana Sofi Telletxea. Ana Sofi, egunon.
Bai, egunon danoi.
Datu honen barri moteko, aztertzeko, 12.000 pertsona esan dugu moduan, eta inguruan bejente asko eta asko, geure inguruan dagoen jentea, eta personak dira, ez da hori zan behar dugu betez, azkarenean, aztu egiten jaku ez da, datuetan sartzen garenean.
Bai, ba, gure tartean bizi direnak, naiz eta egia zan, bebai, ba, egoera bazterrenatan, ez? Bidertzetan dagozanak eta gehienak baino ba oztopo gisa haue sufritzen dituztenak ba aukerak eta eskubideak eskuratzeko eta bebai ba sare relazionalak eta laguntza gertokuen laguntza jasotzeko, ez? Horregatik nabaritu dugu ba aspaldi honetan esaten ari garala, ez? Ba bakarra dea, isolamentua eta sare relazionalen lotura eskasak eukitea, ba, gero eta pertsona gehientzako arazoa dela, ez.
Zuek txostena urtero egiten duzu eta dagoeneko denpora da oso egire egiten gainera, eta, bueno, batetik bestera kaso, ba, izango dira aldeak, edo zarratuko dira nobedadeak, eta behongo dira, eta beste alde ikusiko oso baita be, egoera batzu kronifikatuz doazela bihar bada. Ez tegit, 2008-2008 txostenetik zer nahi arrendeko esan duke?
Ba, bata da perfilak, ez? Perfilak, ez, egia zan, betikoa dira eta denetarikoa da, ez? Aipatu duzu zen moduan, diez, umeak edo semealabak dituzten familiak, batzuk pertsona bakarreko buru diren familiak, eta hor daukagu haurtzaroa eta gazteria, Caritasek hartatu dauzen perfilaren 18 aurrak dira, ez? 18 urtetik bekoak. Gero daukaguz gazteak, batez be, famili pobrezia egoeran edo altasun egoeran dagozen gazteak, baina bebai famili barik dagozen gazteak, ez? Eta hor daukagu, ba, gure gaztaro proiektua alborak eta sufritzen duten gazteentzako, ba, aukerak bebai emantzipazioa emoteko. Eta gero daukaguz, etorkinak, ez? Perfila etorkinarena, ba, sendotu egiten da Caritasen, ez? 168 etorkinak izan dira. Zer gertatzen da etorkinekin? Ba, gizarteak ematen dauzen aukeratetik beti errezagoa dela kanpo gelditzea, ez? Eta euren barruan, gehiengoa latinoamerikarra da, erdia latinoamerikoko herrietatik etorrikoa, edo jaioterria bertan daukienak, eta esan behar dugu bebai horretan irregulartasun administratiboa dela baugaritasuna, ez? Herriak egoera irregularrean dagoz, beraz, enplegu aukerak eta eukitea, ba teori itxita dago, ez? Nabaritzen duguna da, urte batetik, urteak pasatu enean, integrazioa, deitzen dugun hori integrazioa edo bizikalitatea edo gero eta prekarioa dela. Ez bakarrik 12.000 pertsone honentzako, ez? Baizik, zau da, ba, mendi baten punta edo gailurra, ez? Baizik eta gure gizarteko gero eta kolektibo gehientzako etxe bizitza, ordaindu alden etxe bizitza bat eta egonkorra eta duina den etxe bizitza bat lortza bitu zaila da, eta zelako gatazka soziala dago hor, ez? Horren inguruan dago errolda arazoak. Batzutan, ba, ezin dira errolda bizitzen diren lekuan, errolda gazia bebai hor dago lako trapitzeo bat, ba, ordaindu behar duzu pizka bat gehiago errolda lortzeko, eta hor, ba, badago lako, ba, eskubidea dana, ba, azkenean, dirutruke ematen dan bat bebai bada. Eta gero daukaguna da, prekarietasuna lanean, ez? Esaten dugu, ba, lana badoala, lanpostua sortzen ari dela, garapen ekonomikoa daukagula, baina horren barruan bebai dagoz sortzen lan prekarioa. Eta gure datozenak, eta enbat asko, ba, prekarietasun hori da helmuga. Ez da, lehengoko pausua, baizik helmuga, ez? Eta hor mugitzen dira. Orduan esaten dugu, holako FOESak azkeningoko txostenan aurreratzen duen moduan, ba, arriskuan bizitzea, prekarietatean bizitzea, ahultasunean bizitzea, ba, hori dela helmuga. Helmuga ez dela bizinduina bat eukitea, ziurtasun bategaz, ez? Eta ahultasun hori eta noraezin hori horrek eragin asko dako ongizate mentalan edo arlo psikologikoan, ez? Eta orduen hori bebai nabaritzen ari gara. Zerbitzu psikologikoak
bai
apurtzu bet 100 piku pertsona gehiago hartatu da segun urte batetik bestera, zerbitzu juridikoak estrangeria administrazio prozesuak direla eta bebai gehitu edekin dau. Gero gure zentro komunitarioan arlo pertsonala eta garapen sozialako tailerrak eta hezkuntza tailerrak eta gehiago hartatu da bez, ez? Orduen hor badago beharrizan bat banaberetzen ari dela.
Bai, esan duzu, ezta? Hor beste buruan be eragina daukala egoeriak egia da. Holan bizizateak derrigor eragin behar da buruan be eta norbere bizikalidadean be. Eta hor okerrezpanago badago holako estres moduko bat edo eragiten dauena holan bizizateak, ez?
Bai, bizi baldintzen estresa, ez? Hor badaukagu gaixotasun mentala bebai dago, ez? Sustrai mentalak eta gaixotasunari dagokion egoerak, ez? Baina gero bebai dago bizitza estres hori holako tunel baten moduan beti bizitzeak eta ez jakitzeak ondo bihar edotzi dirurik eukiko dozun, bihar edotzi etxe eukiko badozun, ganera umeak badaukasun zure ardurapean, ez dakizu etorri zara zure herritik eta ez dakizu hemen loturarik eukiko badozun, aukerarik eukiko badozun, bakarri sentitzea horren arazo horren aurrean, borreka oso eragin sakona dauka, ez? Dago liburu bat La Eskasez, hori oso ondo aztertzen dana, ez? Nola pertsonak gauzenean denpora luze baten estres baten aurrean estresak kudeatzen bizitzaren hainbat arloetan olako efekto tunel edo tunel baten barruan egoteko modua sortzen dela gure buruan eta gure gaitasunak erabakiak hartzeko, planifikatzeko, apurtzu ben hortik nora, nondi zelan urten planifikatzeko asko mermatzen dela, ez? Eta hori kentzen dozunien pertsona bera gaitasun horrek berruzkuratzen dago. Orduan, bueno, gurera datozen pertsonak kontu izu, guretzako arazo bat bakarrik eukitea oso kezkagarri izango litzateke, etxe bizitza arazo bat eukitea, familian arazo bat bakarrik eukitea, eta alboraketa eta ahultasun egoeran daukienak, bat bi hiru daukien era batean. Hori guztiak kudeatzea burua zuzen eukit modu logiko baten edo eta laguntza barik eta bakardadea oso zaila da, ez? Eta hori Caritasela hurbiltzen da benean bide laguntza hori orientazio hori leku bat non joan eta lasaitasunez bide hori nondik nora, ez? Korapil hori nondik nora askatu edo hori asko eskatzen duzku eta asko eskertzen duzku. Eta ez da zaila.
Integrazio prekarioa epatu duzu eta ze gatxa zaurgarretasun egoeratik urtetea, ez da? Oso gatxa da, eh?
Bai, horregaitzik esaten dugu kronifikatu egingo do, kronifikatu egiten dela, ez? Gure gizartean badago 14-15, ez dakigu ja foesak orain gabon inguruan eukiko dugu beste azterketa berri bat, txosten berri bat, bai hor daukagu alboraketa da gure gizartean aukerarik lortzen ez dituzten pertsonen kopurua arrazoi anitzatik.
Bai.
Eta ganera perfil bat beste bategaz ez dauka zer ikusirik, eh? Ze hor korapil hori desberdina da ganera talde bakotzentzako, ez? Hor daukagu 14-15 segun garaia eta hortik irtetzea oso garrantzi oso zaila da. Eta ganera irteten bazaran esare irtetzen olako aukera du egoera lasai batera, baizik eta prekarietatera. Orduen berriro jaustea bebai erresa da. Oso gatz irtetzea oso erresa berriro jaustea, ez?
Sareak aipatu duzuz lehen, bakardadea da aipatu duzu, eta egia da, inguruan, sareak eukitea, familia, lagun, sareak eta eukitea, norbera txartu dagoenean, eta egoera txarrean dagoenean, oso importantea dela, garrantzitsua dela. Egia da baita ere, gizarte moduan behakazo, joera dala, danok bakardadera edo hainbesteko zairik ez eukitera jotea, eta kasu honetan ondino gehiago, ez?
Ba, hori hiperindividualismo hori, ez, daukaguna, eta pentsa dugulako, ba, eredua dala, badaukasun diro sarrerak eta zure behar izan materialak gainditzeko gai bazara, ba, gero, ba, askatasunezua zara mugintu bizitzan, ez? Eta norberaren buruan norberak egin, norberaren arazo materialak gaindituz, baina pertsona bat hori baino gehiago da, ez? Orduen, daukasunien olako egoera materiala gaindituta, ba, gero bebai da bizitzaren zentzua eta zergatarako eta norekin eta onartuta nago nire inguruarekin edo beti alboratuta bizitzen naiz, ez? Orduen hor agertzen dira bebai beste aderazle batzuk edo beste gauza batzuk garrantzitsuak direna eta merkatu baten ez direna erosten. Eta azkenean da norberareriko aseptazioa edo besterengan daukagun aseptazioa, zure funzioa edo zure bizitza norbaitentzako garrantzitsua izatea, gizartean zure funtzio bat aurrera eramatea, alkarrekin bizitzea, lagunak eukitea, ez bakarri laguntzeko, baizik eta bizitza elkartzeko ez. Eta ez bakarri familia edo inguruko lagunak, hori norberarekiko gauzak dira ez, baizik eta leku komunitarioak ez. Eta hor gizarteak galdu egin dugu, gure leku komunitarioak orain zentro komerzialak dira ez. Ez daukagolako komunitate lekuak non auzoa egin, eraiki, non kultura eraman, gure lana ez dan eta kontsumoa ez den aspirazio batzuri aurrera egin, ez? Ba hor badaukagu gizarte moduan ez bakarrik alboratuta dagoen pertsonak, baizik eta guztiontzako bai gizarte moduan aurrera paso batzuk emon, ez?
Askotan entzun dugu eta entzuten dugu, lana, enplegua dala gizarteratzeko eta inklusiorako, bide egokinetariko bat, baina zuek dinozue lana eukitabe gaur egun ez dala bizimodu duina bermatzen eta beraz horrepestauela bermatzen hori inklusio hori, ez da?
Ba, ez lan prekarioak daukaguz, badaukagu lan asko. Osea, 2008ko krisia eta COVID-en inguruan sortu diren arrakala horren onduan lana sortu da, baina sortu da lana parte bat eta gurera datozenak eskura daukien parte hori prekarioa da. Hori sindikatuak bebai askotan lan datuak eta ateratzen direnean aipatzen dabe, ez? Eta alertatzen dabe. Eta lan prekario horretan daukagu arazo bi. Bata, egunerako egoerantzako ez da lan nahikoa, eta bebai, lanaren bitartez guk eta kotizazioaren bitartez eta kontratu egonkorraren bitartez, eskubide batzuk edo olako babes sozial bat, seguridad sozial, babes sozial bat,
bai.
Eraikitzen dugu. Eta hori apurtuta dago, orduen ez da bakarrik gaur egun daukadan arazoak edo diru sarrera arazoak eskasak direlako, gaurko behar izanei aurre egiteko, baizik eta nik ez badokon kontratua edo ez dakot kotizazio nekoa edo kontraktuak denpora gitzikoak dira edo badira temporalak edo jornada txikikoak,
bai.
Nik gero ez dut okiko pentsioak edo paroaren prestazioak edo alarguntasunak edo gizarte asegurantzak eskaintzen dagoena, ez? Orduen horbe bai arazo bat daukagu, ez gaurko, baizik eta etorkizunerako be bai.
Holanda bai, eta gizarte moduan be gainera, pasauleiken gauzari txarrena behar bada, honetara ohitzea da, eta, ez ikusia egitea, ez?
Bai, prekarietatea, normaltzat hartzea. Eta egia esan, behar dugu zen aldaketak egiteko, nik batzutan ikusten dutenien gizartean ondik noradogaz, badagoz, movimentuak, horretarantz planteatzen dauenak, ez? Feminismoa da movimento bat esaten dauena zainketa egin behar dugula, kuidadania hori sortu behar duguna, ez? Hor badaukagu. Elizean bertan bebai bagagoz esaten, ez? Esparru komunitarioa behar dugula, balorea, solidaritzaren balorea behar dugusana, hor badagoz, taldeak eta hirugarren sektore soziala, elkarteak eta badagoz. Baina gehiengoko mugimendua batzutan atzerantza doa, ez? Teknokrazia hori, teknologian ipini dugu geure esperantza guztiak,
bai.
Ez? Teknologiak aterako dugusala arazonekin, gero eta individualismo gehiago daukagu. Karitasen hartatu doguz 100 jatorri desberdineko pertsonak. Eta emigrazioak ematen dauen anistasun hori bebai kudeatzeko, ondo kudeatzeko asko faltaten jaku, ez? Batzutan, bebai da gara gizarte bat non desberdina alboratzen dugu, ez? Eta ez dugu, batzutan esan dugu geutarrak, ez? Eta hori, oso ona da, zen norbaren sustraiak eta kultura bizi eta defendatu behar dugu, eta garatu behar dugu, baina konturatu behar gara 100 jatorri desberdineko pertsonekin eraikitzen ari gara Bizkaia gaur. Eta hori kudeatu behar dugu, onartu behar dugu, eta pentsatu behar dugu, biarritziko Bizkaia nola da, denon artean. Bestela, gerota jente gehiago egongo da,
basterretan, ez? Mm-hmm. Erritarro geure egiteko daukaguz, geure ardura daukaguz, erakundeek euren ardura daukiez baita, be? Zuek erakundeekin gainera artemo zuzenean zagozie beti, zelan ikusten dozu erakundeen egitekoa?
Bueno, hor badagoz, pasan urtean hainbat eta programa, legislazio, lege berri sortu dira, eta hor, denetan egon gara gure proposamenak eta ekarpenak egiten. Gaur egun dago kezka garrantzitsu bat haurtzaroaren babesean, espaldi gabiltze esaten haurtzaroaren pobrezia arazo bat dala bebai, ez gaurko, baizik eta biharko bebai, eta haurtzaroa daukagu bebai inbizibilizeta, ez? Ez da ikusten ondo umei zer gertatzen jake, haultasun egoera horretan daudenean. Eta umeak eskubidea daukiez. Eta eskubide horrek garatu eta jorratu egin behar dira. Orduen bai dago, Espainia moduan sortu zan lege bat, infantziaren violentziaren kontrako programa bat edo dekretu bat, Euskadik atera dau infantzia eta nera ebentzako lege barri bat, eta hor bai sortu dala, sortu behar duguz bebai gure inguruetan toki babestuak, hor badago aurrera pausu bat egiteko, detektatzeko ahultasun hori eta umeak euren eskubideak edo violentza sufritzen ari badiran edo ez. Gauza da, detektatzen dugunean kapaz izan behar garela horreri barantzun bat emoteko, ez? Hor gizarte zerbitzuak behar da beholako puesta punto bat, 2008ko legea da. Orduan puesta punto bat, eta gero daukagu gutxiengoko errenta legea berria, ekarpen batzuekaz, eta hor erantzuna ematen, batez be umeak daukizen familientzako errazago egiten RGI kobratzea, daukagu lege bat estatu mailan estrangeria asuntoak kudeatzeko, eta hor baliteke errazago egingo dala regularizazioa badaukagasun lana, hor badagoz aurrera pausu txikiak. Orain, horrek eginda ondo kudeatzea administrazio publikoa pertsonez egoteko bentanila bateti bestera pasatzen, eta nekoak izango badiren oneri buelta emateko, ikusi behar. Baina bai dira honeke hiru urte azkenak, programa barriak eta lege barriak dagozanak, ez?
Amaitu egin behar dugu, baina amaitu behar dukona Sofi, eta honek txosten honek ertz asko datu asko daukaz. Gure entzuleak zein mezugaz geratzean eko zenduke?
Gure datuak direla, adierazle txiki bat, gure inguruan gertatzen ari dena 12.000 pertsona baino gehiagori, guk hau ikusten dugu, baina gehiagori, oneri buelta matea denontzako onura dala, ez pentsatu besteak direz txarto bizi direnak niri bosta sola, zehazkanean etxe bizitzaren arazoa bakardadera bizitza zentzua eukitea, elkar bizitza baketsu eukitea danontzako helburu egokiak dira, ez bakarrik alborak eta goeran daudenentzako. Orduen, alborak eta gerota gitziago dagoen gizarte bat, gizarte hon bat dala guztientzako.
Abundota geratzen da hortxe. Ana Sofi Telletxea, eskerrik asko, ona etortzea gaitik, bai?
Bai, zueri mi esker.
Ondo pasa eguna.
Bai, zuek. Bizkaia Irratia.